Radioporadna.
A dnes to bude na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové o hypotékách, a to s finančním poradcem Petrem Koštejnem. Dobré dopoledne, vítejte u nás ve vysílání.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Já už jsem to naznačovala v úvodu, že hypoteční trh v Česku má za sebou hektický půlrok, že Češi projevili enormní zájem o hypotéky v uplynulém období. Takže to vedlo i k prodloužení doby vyřízení až na dvojnásobek, to znamená, že čekali třeba až 2 měsíce. A dokonce absolutní rekord v historii Česka padl v březnu, kdy si lidé sjednali za jediný měsíc hypoteční úvěry v celkovém objemu více jak 44,5 miliardy korun, takže to bylo opravdu náročné jak pro žadatele, tak pro banky. A mluví se o tom, že podmínky byly v koronavirovém období opravdu výhodné, je to tak?
Souhlasím. Jedná se o to, že v podstatě, když nastala korona, tak Česká národní banka se obávala o to, aby, protože slouží jako regulátor a stabilizátor trhu, tak aby nedošlo k nějaký výraznější krizi, tak podpořila právě úvěry a tím, že snížila vlastně úrokový sazby, tak došlo k rapidnímu nárůstu poptávky po nemovitostech, protože, jak je známo, Češi chtějí bydlet ve svém, a díky tomu došlo k tomu, že najednou byly ty hypotéky třeba o 2% levnější než před rokem, tak ten trh vlastně nastal a na ní prostě lidi masově poptávali nemovitosti a tím pádem došlo k tomu, že se staly víceméně předražený, a za druhé strany většina to chtěla financovat právě hypotečníma úvěrama a banky najednou měly problém to stihnout odbavit, protože takovouhle masu tam ještě nikdy neměli. Takže tím vlastně došlo k tomu, že ta hypotéka mohla trvat i 2 měsíce. Já sám jsem řešil hypotéku 1,5 měsíce. A bylo to docela dlouhý.
Kdo to tedy stihl, tak ještě zachytil tyhle ty podmínky, o kterých mluvíme, ale jak je to v současné době? Ještě trvají takové podmínky, nebo už to jde přece jenom směrem nahoru?
Já když to vezmu jako z historického hlediska, tak ty úroky, ačkoliv teďka stoupají, jsou stále jako výhodný. Furt je víceméně jako dobrá doba na to si vzít hypotéku. Co hraje proti tomu, je samozřejmě cena těch nemovitostí, která astronomicky vylítla za meziročně, třeba od února do června. Tohle roku to stouplo v Hradci jenom o 10% ty ceny. A teďka nemám teda data k tomu, jak to stouplo od loňska, ale dovedete si to asi představit, kde ty ceny jsou. Na některých nemovitostech je to 1 000 000, na některých dokonce 2 oproti třeba loňskému roku, takže to nesvědčí úplně tomu vzít si hypotéku. Nicméně ty úrokové sazby jsou dobrý a v současné době ale rostou, a zároveň i Česká národní banka, o které jsme předtím mluvili, tak tlačí na to, aby ty sazby zvyšovala. Teďka pravděpodobně začátkem října přijde další zvýšení základní úrokové sazby, takzvané T2 repo, což bude znamenat zase, že ty sazby i těch bank půjdou nahoru. A ona to vidí z toho hlediska, že tím se snaží zpomalit inflaci, která v současné době přesáhla 4%, a i ty nemovitosti jsou ve spotřebním koši, který právě hodnotí tu inflaci.
Na základě toho tedy můžeme i odhadovat, jak to bude v blízké budoucnosti?
Teďka záleží, co je blízká budoucnost. Pokud se bavíme do konce roku, tak se můžeme bavit o tom, že ty úrokové sazby atakují třeba 3% v některých bankách. Už teďka jako jsou některý jako lehce pod 3, samozřejmě nějakýma slevama se furt bavíme o tom, že lze docílit ty úrokové sazby třeba 2,29, aktuálně ještě někde 2,5%, ale blížíme se určitě k těm 3%, a co se týče příštího roku, tak tam, pokud se nezmění nějak ekonomická situace, ten růst pravděpodobně bude takhle pokračovat. Otázka zní, kde se zastaví, jestli se zastaví na 3,5%, anebo jestli ještě poroste. Já osobně si myslím, že ty 3,5% bude nějaká hladina, kde se sníží výrazně ten zájem o ty hypotéky, a zároveň teda nebudou i ty sazby nějak výrazně růst, ale to je jenom můj názor.
My se hned po písničce vrhneme i na praktické dotazy, co se týká toho, když si potřebujete vzít hypotéku. Máme tu i jeden dotaz od vás, jaké jsou vlastně podmínky, ptáte se na jednu konkrétní věc. Hned se k tomu dostaneme po písničce. Kdybyste se i vy chtěli ptát, tak můžete třeba zavolat na 726 46 46 46. Finanční poradce Petr Koštejn, host dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové, teď bude odpovídat i na vaše konkrétní dotazy, například na dotaz od pana Lukáše, který nám píše, že se pracovně pohybuje převážně po brigádách, a to jak v Čechách, tak i v zahraničí, že nemá stálý pracovní poměr, ale že se mu nestává, že by zůstával bez prostředků, že mu vždycky ty brigády navazují. Tak jestli by to byly přijatelné podmínky pro banku, pro hypotéku?
Pokud odpovím jednoduše, tak můžu říct, že ne. Takže, protože z hlediska doložení příjmů je to pro banku banka většinou hledá nějakou kontinuitu toho příjmu, takže pokud pan Lukáš má sice pravidelný příjem z různých brigád, pro něj jako, že mu stále chodí na účet, tak je to dobrý, ale banka hledá nějakou formu jistoty, nějakou formu smluvního kontraktu o tom, že tu mzdu bude dostávat i nadále. Takže většinou hledají někoho, nebo standardně to jsou zaměstnanci nebo nějaký dohody o provedení činnosti, který mají nějakou určitou formu, třeba doby neurčitý. A pak je s tím často i problém třeba pro podnikatele, takže já se často setkávám, že za mnou přijde někdo, kdo podniká, sice podniká, ale daňový přiznání nevypadá tak, jaký má reálně třeba ekonomický zisky. A nebo naopak to uvádí všechno, ale tím, že je v nějaký určitý škatulce, tak pro některou banku nemá ten příjem dostatečný, takže pak hledáme nějakou banku, kde ten příjem je pro ně postačující. Takže vždycky ta banka se snaží zabezpečit to, aby pro ně byl ten klient lukrativní, oni tomu říkají bonita.
No a když by byl třeba manželský pár a manžel, dejme tomu, tak to podniká a manželka je zaměstnaná, ale zase má o mnoho nižší příjem než on, než ten partner, tak i tak se to dá zařídit, na to banka přistoupí, nebo co bychom mohli poradit?
Bude záležet vždycky na tom, jaký jsou teda ty celkový příjmy. Záleží taky hodně na tom, v čem on podniká. Pokud manželka bude mít, já nevím, třeba 17 čistýho, tak je to určitě dobrý základ a plus ten manželův příjem, který spočítají z toho daňovka. Záleží opravdu na té bance. Jsou i různý jako způsoby, jak si třeba pro podnikatele zajistit ten úvěr takzvanou předschválenou nějakou splátkou. V některých bankách to dneska jde, ale není to jednoduchá cesta, vždycky to člověk musí řešit hodně dopředu, třeba i rok, nebo někdy i mnohem déle, záleží opravdu na té situaci, takže vždycky doporučuji klientům, když něco takového plánujou, když se s nima potkám v tu chvíli, aby jsme to nějakým způsobem nastavili, já jim řeknu, co je pro to potřeba udělat a pak to ladíme. Většinou, ale ty klienti přijdou až ve chvíli, kdy mají třeba vybranou nemovitost a chtěli by si ji koupit, řeknou si, že na to ty příjmy mají, ale OH banka jim na ten nákup té nemovitosti ten úvěr neposkytne, protože podle nich nejsou bonitní.
Tak, teď to vypadá, že někdo telefonuje do naší radioporadny. Dobré dopoledne.
Dobré odpoledne. Já jsem se chtěl zeptat, jestli dávají hypotéku tati starobním důchodcům.
Aha, dobře, děkujeme za dotaz, určitě odpovíme. Mějte se hezky, naslyšenou.
Taky.
Tak, my se bavíme o tom, jaké příjmy jsou potřeba k tomu vzít si hypotéku, ale je to omezené i věkem? Tam je nějaké omezení?
Určitě. Tu hypotéku většina bank má do 70 let splatnosti žadatele a v některých případech až 75. Jsou i případy samozřejmě, kdy se to dá nastavit tím, že tam je ještě nějaký spolužadatel. Některé banky tu hypotéku natáhnou třeba podle nejmladšího z žadatelů, takže kdyby nastala situace, že si potřebuje někdo starší v rodině vzít hypotéku, tak tomu může přibrat třeba synovce a díky tomu se to i natáhne, ta hypotéka na 30 let, pokud ale splňuje nějaký určitý parametry, ten jeho příjem a tak dále. Takže to je zase nějaká sofistikovaná situace, na kterou se dá v některých případech, která se dá v některých případech vyřešit a někdy samozřejmě je to prostě nemožný a musí to řešit se na někoho jiného z rodiny.
Brigáda tedy úplně nestačí k hypotéce. Na čem ještě by mohla hypotéka ztroskotat? Co se týká třeba ceny nemovitosti, když jsme mluvili o tom, jak jsou teď vysoké ty ceny?
To je určitě ještě pořád v tuhletu chvíli jeden z mnoha problémů, který může nastat. Oni ty banky, když za ní přijde ten klient, že chce koupit tu danou nemovitost, tak si ji musí sami ohodnotit. A pak záleží na tom, kolik chce ten klient půjčit z té kupní ceny a kolik teda bude dávat v hotovosti nebo případně, pokud to jde, tak z jiného úvěru, ale většinou se bavíme o tom, že ten klient má nějaký vlastní prostředky. A pokud ten klient teda, řekněme, že ta nemovitost bude stát 7 milionů, on je ochotný dát 10% ze svýho a zbytek si bude půjčovat, ale banka nakonec zjistí, nebo ten odhad se té banky řekne, že ta nemovitost tu cenu nemá a schodí to, že má třeba 5 nebo 6, tak ten klient, pokud nemá nějaký, pokud není bonitnější a nemůže se na to půjčit někde nebo nemá víc těch vlastních prostředků, tak ten obchod může jakoby skončit v tomhle případě. No.
Na další dotazy kolem hypoték odpovíme na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové s Petrem Koštejnem už za okamžik. Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové s vámi taky stále finanční poradce Petr Koštejn. A teď máme další dotaz od jednoho pana posluchače, který by chtěl koupit starší dům, ale nechce to řešit úplně hypotékou, spíš ho zajímá nějaká krátkodobější půjčka, třeba na půl roku nebo na rok, aby překlenuli nějaké období, které potřebují. Ptá se, jaká půjčka by to byla, jaké podmínky, kolik by případně přeplatil, jestli vůbec se to dá aspoň odhadnout.
Rozumím. Takhle bude samozřejmě záležet hodně na tom, kolik ten pán by si chtěl půjčit. Pokud by to bylo třeba do milionu, tak i v tomhletom případě je mnohem praktičtější si vzít jako spotřebitelský úvěr nebo nějaký produkt od banky na bydlení, kdy tam jsou schopni třeba rozmělnit tu splatnost a dá se to splatit téměř kdykoliv. S tím, že v některých bankách je tam třeba sankce 1%, ale není to vázaný na nemovitost, tím pádem to je pak mnohem snadnější. S tou hypotékou by měl pán jako mnohem jako větší komplikace, trvalo by to dlouho a když to chce třeba za půl roku nebo do roka doplatit, tak by to asi bylo levnější touhletou cestou, protože tam jsou v tou hypotékou ještě spojený další náklady a když to zaplatí předčasně, tak záleží i na výběru banky. No. Většinou to teď jako odpouštějí, ale do budoucna ta sankce tam bude určitě, protože se o tom už jednalo v poslanecké sněmovně. Takže to asi takhle v rychlosti, co mu můžu doporučit.
Ano, ano. No a zajímají ho ještě úroky, nebo vůbec prostě jednoduše se ptá, kolik by přeplatil, jak by byla výhodná tahle ta krátkodobá půjčka?
To nedokážu takhle říct, musel bychom to jako spočítat. Pokud by to byl ten spotřebák, který si myslím, jako, že by asi v tomhle případě byl vhodnější, tak by to nebylo tolik, jako kdyby třeba řešil tu hypotéku i se všema nákladama, když bychom to spočetli, takže...
No a my pojďme zpátky k hypotékám, protože je tu otázka jedna z nejčastějších, ale stále se nám tady opakuje ve vysílání, co ovlivňuje fixace hypotéky a jakou fixaci zvolit. A možná tady v rychlosti můžeme vysvětlit, co to je fixace, připomenout.
Mm-hmm. Fixace vlastně znamená, jakou dobu vám ta banka garantuje dodanou úrokovou sazbu, se kterou jste si tu hypotéku sjednali. Takže když si sjednáte hypotéku na 30 let a máte tam 10-letou fixaci, tak tu první dekádu má člověk tu sazbu vlastně danou smluvně. A pak může řešit jako až po 10 letech, jakou další sazbu třeba dostane.
No a pak je to refinancování a já jsem k tomu našla takovou definici, že je to splacení stávající hypotéky u jedné banky nově sjednanou hypotékou u jiné banky, kdy nás může oslovit třeba poradce od konkurence nabídnout výhodnější podmínky, co by nás ale mělo přesvědčit o výhodách. Podle čeho se rozhodovat, abychom potom nezjistili, že nakonec je to méně výhodné, než bylo to původní?
Jo, aktuálně je nejlepší vždycky jednat s tou svojí bankou. A to bych asi vypíchl. Já třeba jsem měl klienty, který jsem na začátku roku 2020 a na konci 2019 jednal úrokový sazby kolem 3% nebo lehce nad 2,5% a v půlce roku 2020 ty sazby spadly ke 2. Takže já jsem primárně ty klienty v podstatě sám kontaktoval a zařídil jsem, aby jsme u té dané banky, pokud to šlo, získali výhodnější sazbu, takže u pár klientů jsme se dostali ze 3% na dokonce 2, což byla jako výrazná úspora na té splátce. Takže primárně, pokud by nějaký takovýhle poradce oslovil, tak by to měl nejdřív zkusit u té jejich stávající banky, protože aktuálně ty interní refinanci ty banky řeší, protože ta sankce není daná. Česká národní banka, která řekla, že můžou klienti refinancovat pouze nebo odejít v průběhu splácení pouze za nějaký účelně vynaložený náklady, což si můžete představit jako 1000 korun za papíry, tak ty banky to víceméně dodržují a když by jim takhle odcházeli klienti, tak radši nabídnou tu lepší sazbu. zároveň to bude i levnější z toho hlediska, že člověk nezařizuje znova katastr, nezařizuje nějaký odhad a podobně. Takže ten, pokud je to kvalitní poradce, tak by vám měl chtít nejdřív pomoct u té stávající banky, pokud zjistí, že to fakt nejde a není tam nějaká výrazná sankce za ten odchod, tak pak to má smysl řešit jinde a pak to musí spočítat.
Ale... A ještě tu mám jednu zajímavost, na kterou se vás chci zeptat. Banky postupně spouští službu bankovní identity, která umožní online jednoduše, rychle, bezpečně prokázat totožnost zájemce o hypotéku i podepsat úvěrovou smlouvu. Nebylo by to trochu rizikové i pro nás jako pro klienty? Přece jenom při osobním jednání se můžeme naladat, co zeptat, všechno si dozjistit, rozhodnout se podle toho potom aktuálně na místě. Tak skutečně už to bude takto i online?
Tato varianta je samozřejmě pro nějakou určitou sortu klientů. Někteří, kteří jsou jako v tom kovanější, tak to budou schopni si takhle zařídit. Vždycky samozřejmě je lepší to řešit buď to s nějakým odborníkem, který má těch bank víc, anebo přímo s tím pobočkovým pracovníkem té bance. Banka se spíš klient se eventuálně může vystavit riziku, že něco úplně nepochopí tak, jak by mělo být, že si zažádá o hypotéku, pak zjistí, že je to jinak. Ačkoliv teda si to myslel, že to tak je, takže tam jde o to, že tam může vyplynout víc komunikačních problémů a ten klient nakonec zjistí, že je to trošku jinak a třeba mu to tam nezauvěrujou. A co bych asi k tomu ještě podotkl, tak i když si takhle zažádá, tak vždycky ten finální krok toho dodělání ověřuje banka, zatím ještě fyzicky ty smluvní listiny. No.
Petr Koštejn, finanční poradce, byl dnes naším hostem. Moc děkujeme za vysvětlení a zase příště naslyšenou.
Děkuju, přeji hezký den.